Dobro jutro, 9 je sati i 30 minuta, slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana. Vratit ćemo otetu državu, poručio Saša Janković, kandidat za predsjednika Srbije, na predizbornoj konvenciji u Beogradu. Nakon najavljene revizije tužbe za genocid, lideri iz Republike Srpske najavljuju bojkot institucija BiH i sastanak sa Beogradom. Iračka vojska nastavila ofanzivu ka zapadnom delu Mosula. U Londonu se očekuju masovni protesti protiv najavljene posete američkog predsjednika Donalda Trumpa. U Srbiji danas oblačno, suvo i toplije, najviša temperatura do 8 stepeni. U narednih pola sata čućete, može li Aleksandar Vučić u predsjedničkoj kampanji imati značajnu prednost već samim tim što izbornu trku vodi ne kao običan građanin, već sa premijerske pozicije. Raša Nedeljkov iz posmatračke misije Građani na straži.
U najidealnijem slučaju, kao što postoji u nekim drugim demokratskim zemljama, javni funkcioneri ne bi mogli da se kandiduju za drugu javnu funkciju, pogotovo ne predsjedničku funkciju, dok su i javni funkcioneri. U tom slučaju bilo bi potrebno da se podnese ostavka.
Nakon još jednog protesta zbog noćnog rušenja u Sava Mali, muzičar i pisac Daniel Kovač govori o kolapsu institucije u Srbiji.
Ljudi, upoznajte se prvo kako i državi živite i na čemu je ona sazidana, a onda posle glasajte za ljude koji će da vode računa o ljudskim i manjinskim pravima, koji će da vode računa o građanskoj demokratiji.
Ostanite uz nas.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kandidat za predsjednika Srbije Saša Janković poručio je na predizbornoj konvenciji u Beogradu da će vratiti dostojanstvo čoveku i smisao institucijama, javnim ličnostima koje su ga nakon prošlogodišnjeg apela podržale i na Bini, te građanima u punoj hali sportova obećao je da će braniti vrednosti proklamovane Ustavom, zabeležila Iva Martinović.
Dosta je bilo više ponižavanja,
poručio je okupljenima Saša Janković.
Uvreda zdravog razuma, Beograda na vodi i Srbije na hlebu i vodi. Lažnih diploma i vazduplohova, provokacija ratnog huškanja, lažnog evropejstva, tajnih ugovora, tabloida, državnih udara, pretnji i laži. Ovo nije i ne sme da bude zemlja fantomki i straha.
Rekao je da će oni koji su, kako je naveo, smanjivali penzije, kupovali lažne diplome, rušili Savamalu, hodili novinare, oni koji su odgovorni za aferu helikopter i poplave, morati da odgovaraju za tu nepravdu.
Kako smeju da pominju helikoptere i avione? Ja ne mogu da verujem, gledao sam danas taj spot. Čovek nam preti da ako ne bude i predsjednik države, i predsjednik vlade, i ministar, i prvi potpredsjednik vlade, i ton majstor, da će avioni da padaju s neba. Kada vratimo otetu državu, vidjet ćete da zaista niko nije jači od nje. Ovo sada nije država, ovo je privatna firma radikalske porodice Topalović.
Skup pod sloganom Ljudi koje čekamo smo mi počeo je izlaskom na Binu velikog broja javnih ličnosti, profesora, akademika, književnika, umetnika i novinara koji su njih preko stotinu potpisali apel tada zaštitniku građana i pozvali demokratski orijentisane građane i stranke da podrže tu inicijativu.
Najveća greška koja je napravljena u političkom životu ove zemlje napravljena je posle 5. oktobra kada nije sprovedena lustracija,
poručio akademik Dušan Teodorović.
Danas mi ne bi pričali ni o Aleksandru Vučiću, ni o Tomislavu Nikoliću, ni o Vojislavu Šešelju, ni o Ivici Dačiću, ni o svim onim drugima koji ubijaju ovu zemlju. Ovu zemlju mogu i moraju da izvuku ljudi koji imaju znanje i hrabrost i moral, a ne lažne diplome.
Ovacijama je dočekan košarkaški trener Dušan Duda Ivković, koji je okupljenima poručio da je krajnje vreme da se razbudi građanska klasa u Srbiji.
Mi nemamo vremena da čekamo da se ova vlast raspadne. Nemamo vremena iz prostog razloga, pojavio se nenamireni Velja, sutra će se pojavi ili će možda da namiren da bude naš predsjednik Toma. I sigurno da nije i lako namiriti, kako oni kažu, oko 500.000 ljudi. Građani ove zemlje, ima za koga da glasamo. a to je gospodin Saša Janković.
Jankovića su od stranaka do sada podržali opozicione Demokratska stranka, Nova stranka i Socijaldemokratska unija. Lider Nove stranke Zoran Živković pozvao je i druge partije opozicije da učine isto.
Pitali su, ne znamo kad su izbori, pitali su, ne znamo ko će biti kandidati. Sad, kolege, imate odgovore na sva ta pitanja. Ja vas molim, donesite pravu odluku, a to je da se Srbija ujedini oko jednog kandidata, a taj kandidat sedi tamo u desetom redu, čini mi se, i zove se Saša Janković.
Predsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac izjavio je da predstojeći predsjednički izbori nisu izbori između levog i desnog, tradicionalnog i modernog, već da je reč o, kako je naveo, vrednosnim temeljima na kojima se zasniva svako razvijeno društvo.
Znam Sašu punih 10 godina, kao zaštitnik građana govorio je i kada su sve institucije ćutale. Srbija zaslužuje takvog predsjednika koji će da ujedini zemlju i prevaziđe podale među ljudima.
Iza Jankovićeve kandidature stali su i brojni građanski pokreti, poput inicijative Ne davimo Beograd, Udruženje slobodnih stanara iz Niša, Pokreta podrži RTV iz Novog Sada, Lokalnog fronta iz Kraljeva.
Da znate, ova zemlja je mnogo življa nego što to vidite u dnevniku,
rekao je Predrag Voštinić iz Lokalnog fronta.
Dešava se da inicijativa Ne davimo Beograd opkoljava kompletne idiote iz vrha beogradske vlasti. Lokalni front sa svojim prijateljima u Kraljevu ne da više ni pedalj svog grada, ni financijerima, ni savjetnicima ovima na vlasti. Udruženi pokret slobodnih stanara iz Niša nalazi se već mjesecima na ulici. To ne znate. I dolazim do druge dobre vesti. Našli smo čovjeka. Nije savršen. Nije. Ali je trenutno najbolja moguća šansa koju mi možemo da iskoristimo u borbi za vrednosti koju smo počeli.
Uz brojne javne ličnosti koje su bile i u publici, konvenciju je otvorio glumac Dragan Mićanović stihovima Vladislava Petkovića Disa, Naši dani. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A ko su potencijalni glasači Saše Jankovića? Sociološkinja Vesna Pešić kaže za Radio Slobodna Evropa da je to sloj obrazovanih urbanih ljudi koji nisu nacionalistički raspoloženi i koji teže uređenom životu u Srbiji.
Svi ljudi koji glasaju za Sašu Jankovića ni u kom slučaju da bi glasali za Vučića ili Kolića ili Šešelja ili Boška Obradovića. To je ono što mi zovemo obrazovanim ljudima, urbanim ljudima, ljudima koji su izašli iz tog komatoznog stanja još od 90. godina, koji nisu konflikto-nacionalistički raspoloženi, koji teže ka uređenom nekom životu u Srbiji.
Da li Janković može da privuče neodlučne glasače, pa i moguće abstinente?
Pa to je možda reč o onima abstinentima koji su bili možda razočarani pre svega o vlašću pre dolaska radikala i neoradikala na vlast, pa su se oni povukli, a inače su bili aktivni. Pa bi možda oni sada mogli da izađu zato što su dobili kandidata koji odgovara nekakvim njihovim zamislima kakav političar treba kod nas da bude.
Sa sociološkinjom Vesnom Pešić razgovarala je Branka Mihajlović, a kandidat za predsjednika Srbije Vuk Jeremić izjavio je sinoć da je premijer Srbije Aleksandar Vučić zloupotrebio državne resurse da bi snimio predizborni spot u avionu. Možda ga nije platio, možda je Air Srbija naterana da mu da avion, što je verovatno slučaj, rekao je Jeremić u razgovoru sa građanima Gornjeg Milanovca, a prenosi Beta. Podsjetimo, Vučićev predizborni spot u kojem avion gubi kontrolu, jer pilot i kopilot ne mogu da se dogovore kojim smerom će leteti, postao je hit na društvenim mrežama. Vučićevi simpatizeri ga dele, a politički oponenti oštro kritikuju. Ne postoji ni jedna formalno pravna prepreka da Aleksandar Vučić, aktuelni premijer Srbije, obavlja svoju funkciju tokom kampanje za predsjedničke izbore u Srbiji, na kojima će biti jedan od kandidata. Navodi to u izjavi za Radio Slobodna Evropa Zoran Ivošević, bivši sudija Ustavnog suda. Ipak, iako ne predstavlja kršenje važećih propisa, ostaje bojazan da će samom činjenicom da se za predsjedničku poziciju bori u ulozi aktuelnog premijera u kampanji, Vučiću biti dostupni resursi kojih su ostali učesnici u trci lišeni. To se ne može drugačije shvatiti nego kao garancija nedostižne prednosti i pre početka izborne utakmice, beleži Milan Nešić.
svaki punoletan građanin, poslovno sposoban, državljanin Republike Srbije ima pravo da bira i da bude biran. To je izborno pravo po Ustavu. Druga odredba koja je relevantna, građani imaju pravo da učestvuju u upravljanju javnim poslovima i da pod jednakim uslovima stupaju u javne službe i na javne funkcije. I zato i predsjednik vlade može da bude kandidat za predsjednika republike.
Citira je odredbe najvišeg pravnog akta bivši sudija Ustavnog suda Zoran Ivošević, koje garantuju da tokom kampanje neće biti prekršena nijedna pravna procedura. Premijer, koji će na proleće trčati trku za predsjednika, već je najavio da će kampanju voditi u slobodno vreme ili će čak otići na odmor. Već je međutim dosta kontroverzi izazvao promotivni spot objavljen u subotu, jutro nakon što mu je glavni odbor, najviše stranačko telo, dao podršku za to. Radnja se odvija u avionu koji počinje da pada jer pilot i kopilot žele da idu u različitim smerovima.
Možda ćemo izabrati neku drugu destinaciju.
Nećemo, idemo mojim putem. Mojim putem. Nećemo, mojim putem.
Nakon toga sledi objašnjenje Aleksandra Vučića da je za stabilnost države potrebna konzistentna politika premijera i predsjednika, što bi se, imajući u vidu razvoj situacije između njega i još aktuelnog predsjednika Tomislava Nikolića, moglo tumačiti kao simptomatična poruka. Nijednog trenutka se, delujući sa pozicije premijera u kampanji, Aleksandar Vučić nije osvrnuo na eventualnu prednost koju će imati u odnosu na ostale kandidate, kao i koliko bi sve to moglo uticati na fer uslove izborne utakmice.
U najidealnijem slučaju, kao što postoji u nekim drugim demokratskim zemljama, javni funkcioneri ne bi mogli da se kandiduju za drugu javnu funkciju, pogotovo ne predsjedničku funkciju, dok su i javni funkcioneri. U tom slučaju bilo bi potrebno da se podnese ostavka i da se u kampanju uđe kao građanin bez bilo kakvih javnih drugih ovlašćenja i na taj način se omogućava jedan od preduslova za ravnopravnu i fer izbornu kampanju.
Aludirajući na principe političke prakse u savremenim demokratijama, objašnjava za Radio Slobodna Evropa Raša Nedeljković iz posmatračke misije Građani na straži, koja se bavi kontrolom rada institucija i funkcionera. Pokušali smo da proverimo i stavove građana. Milun Jelić, 70-godišnji penzioner, na primjer, ne bi li ništa sporno u tome da Vučić direktno iz premijerske fotelje sklizne u predsjedničku. Uveren je da je svojim dosadašnjim radom to i zaslužio.
Mislim da on momentalno najsposobniji čovjek u Srbiji i najradniji. Njemu dosta daje prednost ono što je pokazao u radu. Svi oni imaju neku početu. Bili su predsjednici, bili su...
Za ne bi trebalo svi da krenu s neke iste početne pozicije?
Ne može, nema to uranolovke, nema niđe, sem što je bilo kod Josipa Broza.
Vučićevo nepovlačenje sa funkcije ostavlja brojne nedoumice. Izvan najbitnije, a koje se odnosi na potpunu dominaciju medijima, koju je različitim mehanizmima uspostavio za 4 godine koje je proveo u 3 različita kabineta vlade Srbije, najprije kao potpredsjednik, a potom kao predsjednik, sada se otvaraju nove. Počevši od toga kada će i sa koje pozicije nastupati u javnom prostoru, pa do elementarnih korišćenja državnih resursa poput vozila u kampanji, što je po zakonu o finansiranju političkih partija zabranjeno. U Srbiji postoje regulatorna tela čiji je posao nadzor i ukazivanje na konkretne zloupotrebe, ali je njihov uticaj marginalizovan tokom godina, upozorava Raša Nedeljković iz Građana na straži.
Imamo situaciju da različite preporuke, ocene nezavisnih kontrolnih institucija, u ovom slučaju i Agencije za borbu protiv korupcije, se ne primenjuju. Imali smo sijaset slučajeva gde oni postaju predmet na kraju krajeva i medijskog linča. U tom slučaju biraju opciju da neki od tih slučajeva samo pomenu u svom izveštaju, što na kraju krajeva nije dovoljno i doprinosi stvaranju atmosfere u kojoj je zloupotreba javne funkcije u kampanji moguće.
Nedelje uoči objavljivanja jedne od kandidatura Saše Jankovića, bivšeg zaštitnika građana, pratilo insistiranje brojnih funkcionera Srpske napredne stranke da se povuče sa funkcije, jer je, kako su tvrdili, zloupotrebljavao u političke svrhe. Formalno pravno gledajući, bila je to neminovnost, s obzirom na to da zakon o zaštitniku građana osobi na toj funkciji ne dozvoljava davanje političkih izjava. Pre nego što je oglasio kandidaturu, bivši ombudsman povukao se sa te funkcije. Beograđanka Mila Gligorijevica, kojom smo razgovarali, bivša radnica nekadašnjeg Saveznog izvršnog veća, smatra da bi najmoralnije bilo da je Aleksandar Vučić postupi na isti način.
Ne može da radi jedno i drugo. Pa nije pošteno.
Prema kome?
Pa prema svima, čak i prema ministrima, a naravno prema narodu prvenstveno.
Kako mislite to prema narodu?
kako da radi posao premijera, da se kandiduje za predsjednika, da vrši kampanju za predsjednika, da nema, mislim, meni to nema logike.
Logika je, podlači Jovan Komšić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Novom Sadu, u tome što aktualni premijer ne želi da se odrekne pol pozicije koju su mu doneli prethodni izborni uspesi. Na tom talasu, bez pružanja prilike na ravnopravnu borbu u svojim takmacima, Vučić se nada da će ostvariti laku pobedu na predstojećim predsjedničkim izborima, zaključuje Komšić.
Samom činjenicom da inače ima prednost u anketama javnog mnjenja, da mu se daje 50% podrška onih građana koji odlučuju da izađu na izbore, a onda plus ta institucionalna pozicija daje nesrazmernu prednost u odnosu na druge kandidate i to je pozicija koja je opet osvojena izbornim bitkama za parlamentarnu vlast prethodnih izbora 2014. i 2016.
Predsjednički izbori u Srbiji, koji treba da se održe na proleće, zvanično još nisu raspisani. Prema Ustavu to se mora dogoditi 90 dana pre isteka mandata aktualnog predsjednika Republike, a održani najranije u roku od 30, najkasnije 60 dana od datuma raspisivanja. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Nakon još jednog protesta održanog prošle sedmice, a na kojem su građani zatražili ostavku gradonačelnika Beograda Siniša Malog zbog nezakonitog rušenja objekata u Savamali, koji su se nalazili u zoni izgradnje kontroverznog projekta Beograd na vodi, nadležni ćute. Kako to vidi Daniel Kovač, muzičar i pisac u rubrici Šta rekoste?
Radi se o tom kolapsu institucija. I samo to. Mislim, opet se vraćamo na ono prvo, ljudi, upoznajte se prvo u kakvoj državi živite i na čemu je ona sazidana, a onda posle glasajte za ljude koji će da ostvare to. Znači, glasajte za ljude kojima je blisko da bude socijalna pravda, koji će da vode računa o ljudskim i manjinskim pravima, koji će da vode računa o građanskoj demokratiji. Ako odaberete takve ljude, onda vam se sve ovo neće uopšte dešavati, jer takvi ljudi neće ni moći da dođu ni blizu položaja koje sad uzimaju. Ali, kažem, građani, sve je na vama i krajnje vreme da odrastete.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našoj Facebook stranici i sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vratit ćemo otetu državu, poručuje Saša Janković, kandidat za predsjednika Srbije na predizbornoj konvenciji u Beogradu. Nakon najavljene revizije tužbe za genocid, lideri iz Republike Srpske najavljuju bojkot institucije BiH i sastanak sa Beogradom. Iračka vojska nastavlja ofanzivu ka zapadnom delu Mosula. U Londonu se očekuje masovni protest protiv najavljene posete američkog predsjednika Donalda Trumpa. U Srbiji danas oblačno, suvo i toplije, najviša temperatura do 8 stepeni. Zbog čega se iz zvaničnog Beograda i Zagreba plasiraju priče o navodnoj ugroženosti Srbije, odnosno Hrvatske, zbog čega se ove dve zemlje nadmeću u kupovini vojne opreme? Odgovore potražite u Novom Mostu, koji ćemo emitovati u nastavku emisije, a obrazlažu ih dva vojna analitičara, Aleksandar Radić iz Beograda i Igor Tabak iz Zagreba.
U Srbiji sada dolaze novi predsjednički izbori i ključni dokaz koji ne može da se opovrgne da je zapravo nabavka naoružanja djelomično instrument političke kampanje upravo pitanje Migova 29.
Dobar dio nadležnih priznaje činjenicu da je Hrvatska danas u puno drukčijoj situaciji nego 91.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle najave da će Bosna i Hercegovina podneti zahtev za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu po tužbi BiH protiv Srbije iz 2007. godine, predstavnici vladajućih stranaka u Republici Srpskoj, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Demokratskog narodnog saveza i Socijalističke partije, Milorad Dodik, Marko Pavić i Petar Đokić, najavili su da će svi lideri političkih stranaka iz tog entiteta biti sazvani kako bi se raspravljalo o aktuelnoj političkoj krizi izazvanoj, kako ocenjuju, samovoljom bošnjačkog člana predsjedništva. Dodik je u izjavi za medije kazao da je najava revizije tužbe pokušaj zloupotrebe i jedna u nizu mera kojom se nastoji osporiti Republika Srpska. On je najavio da bi posebna sednica Narodne skupštine manjeg BH entiteta trebalo da se održi u utorak.
Mi smo saglasni u tome da na ovoj sednici parlamenta Republike Srpske moramo svi zajedno da donesemo odluke ne samo o pitanjima bitnim za samu reviziju, nego upravo o svim ovim pitanjima osporavanja same Republike Srpske i da konačno razrešimo pitanje koje se zove reforma pravosuđa na nivou Bosne i Hercegovine, za koje mi smatramo da je potpuno van ustava i konstituisano i da bi trebalo da se to dovede u pitanje.
U Banja Luci kažu i da će zatražiti sastanak sa rukovodstvom Srbije kako bi i Srbija kao jedan od garanata Dejtonskog sporazuma bila upoznata o situaciji u funkcionisanju institucija BiH i nedvosmislenom kršenju Dejtonskog sporazuma, a ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić kaže da se revizijom tužbe za genocid koji je najavila BiH protiv Srbije baca ulje na vatru u odnosima između naroda u BiH i između država u regionu.
Ovim će svakako ozbiljno biti narušeni odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine. S druge strane, bit će ozbiljno narušeno ustavno ustrojstvo i funkcionisanje Bosne i Hercegovine, zato što su predstavnici srpskog naroda i hrvatskog naroda protiv toga. Ja očekujem da Međunarodni sud pravde odbaci kao neosnovan zahtev za revizijom. On ne bi smeo uopšte da ga i uzme u razmatranje, jer taj koji je to podneo nema legitimaciju za tako nešto.
U Višem sudu u Beogradu danas se nastavlja postupak pravne rehabilitacije predsjednika kvislinške vlade Srbije u Drugom svjetskom ratu tokom okupacije Nemačke Milana Nedića. Među pozvanima su istoričar Nikola Milovančev i istoričar i književnik Antonije Đurić, rekao je zastupnik podnosioca zahtjeva za Nedićevu rehabilitaciju advokat Zoran Živanović. Postupak rehabilitacije Nedića počeo je 7. decembra 2015. 7 godina pošto su zahtjev za to podnijeli Srpski liberalni savjet, Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima i porodica Nedić. Gorčin Stojanović, reditelj i umetnički direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta, prošle sedmice je vodio dnevnik za Radio Slobodna Evropa. Slušajte fragmente koje smo odabrali.
Jesmo li spremni za slobodu? Je li nam ona uopšte potrebna? Ili je dovoljno slobodna trgovina, protok robe ljudi i ideja? Ako pozorište ne pokušava da se suoči sa metafizičkim, onda ono nije umetnost. Nekadašnji manekin rata, manekin stranke koja je podržavala zločin, manekin vlast, manekin države, manekin moći, a sada čovjek se izrazom na licu samo se žalio je biti. I druga lica su tu, pretvorna, policijamerna, lažna. Na delu je mediokritizacija, pa i gore od toga, kretinizacija ovdješnje javne, a to nažalost znači isključivo političke scene.
Vojne snage Iraka nastavili su proboj ka zapadnom Mosulu, posljednjem velikom uporištu islamista takozvane islamske države u toj zemlji, javlja BBC. U operaciju koju je pokrenula u nedjelju vojska je već zauzela nekoliko sela. Istočni deo Mosula je od prošlog mjeseca pod kontrolom iračke vlade. Vojni zvaničnici navode da se oslobađanje zapadnog Mosula, u kojem je mnogo uskih vijugavih ulica, može ispostaviti kao veći izazov od ulaska u istočni deo. Svi mostovi na reci Tigar ka zapadnom krilu grada su porušeni. Ujedinjene nacije izrazile su zabrinutost za civile koji su zatočeni u Mosulu, a prema izveštajima procenjuje se da ih je u gradu čak i do 650.000. Stanovnici zapadnog dela grada su ranije obavešteni posredstvom lifleta da se sprema ofanziva. A britanski parlament danas treba da raspravlja o dve peticije građana koji se odnose na predstojeću zvaničnu posjetu američkog predsjednika Donalda Trumpa Velikoj Britaniji. U prvoj peticiji, koja je prikupila 1.800.000 potpisa, traži se da se Trumpova državna posjeta Velikoj Britaniji spusti na nivo obične zvanične posjete. Druga peticija, koja je pokrenuta kasnije, traži suprotno, odnosno da se ništa ne menja u formi te posete. Tu peticiju je potpisalo 309.000 građana. Povodom najavljene posete američkog predsjednika, britanski aktivisti, parlamentarci i sindikalisti najavili su da će danas u Londonu održati najmasovnije proteste u toj zemlji još od antiratnih demonstracija tokom sukoba u Iraku. Očekuje se da će se na današnjim demonstracijama okupiti više od 10.000 ljudi koji se protive Trumpovoj politici prema migrantima. Organizatori kažu da bi protest trebalo da bude i ogledalo okrenuto ka britanskom društvu u kojem je, kako tvrde, nakon Brexita povećan stepen zločina iz mržnje i antimigrantske retorike. Istovremeno, u više gradova u Sjedinjenim američkim državama održane su demonstracije u znak podrške Amerikancima islamske veroispovesti i protiv imigracione politike predsjednika Donalda Trumpa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa razgovarala se o tome postoji li trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su bili dva vojna analitičara, Aleksandar Radić iz Beograda i Igor Tabak iz Zagreba. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Radiću, može li se reći da je priča o naoružavanju koju forsiraju tabloidi koji su to, znamo, pod kontrolom vlasti u funkciji predstojećih izbora u Srbiji? Jer evo govori se da će prva isporuka ruskih migova stići uoči izbora.
U Srbiji sada dolaze novi predsjednički izbori i ključni dokaz koji ne može da se opovrgne da je zapravo nabavka naoružanja djelomično instrument političke kampanje upravo pitanje MIG-ova 29.
Prema informacijama koje smo saznali iz samog državnog vrha kroz izjave predsjednika vlade Aleksandra Vučića, ponuda Rusa je bila da se 6 MIG-ova 29 dovede na standard za izvoz i prilagode standardu srpskih aviona u periodu između septembra i novembra ove godine i naravno prirodno da se ti radovi obave u Rusiji. Ali ideja da se ti avioni prvo prebace na Batenicu, pa da onda ruski stručnjaci rade na teritoriji Srbije, što svakako skuplje, jer oni onda moraju da imaju i troškove boravka i možda i teškoće u nabavci nekih materijala koje moraju naručivati iz Rusije, direktno je politički motivisana, jer sasvim je jasno da ako neko kaže ti avioni ima da dođu na Batenicu u martu, da je to vezano za predstojeće predsjedničke izbore.
Gospodine Tabak, i hrvatski političari kažu da i oni nabavljaju oružje samo u odbrambene svrhe. Od koga to Hrvatska treba da se brani?
Pa to je zapravo jako teško reći. S jedne strane, dobar dio nadležnih priznaje činjenicu da je Hrvatska danas u puno drukčijoj situaciji nego 91. U krajnjoj liniji drukčijoj nego 2001. Hrvatska je od 2009. u NATO savezu i to objektivno mijenja stvari. S druge strane, mnogima su ostala u sjećanjima neka bivša vremena, pa onda kad pogledaju Hrvatsku vojsku koja se danas procjenjuje, dakle, na 15.900 66 pripadnika, što je vrlo malo, imaju dojam da susjedstvo, a posebno pri tome misleći na Srbiju, i dalje održava nekakve vojske iz 80-ih ili 90-ih godina. Prema tome, to je jedan strah koji je s jedne strane nepoduprt brojevima, nepoduprt činjenicama, ali se zadržava među ljudima.
Slušali ste most u kojem su sagovornici bili analitičari Aleksandar Radić iz Beograda i Igor Tabak iz Zagreba. Voditelj je bio Omer Karabek.
Prema listi zemalja sa najvećim brojem komada oružja na 100 stanovnika, koju je objavio britanski telegraf, Srbije je na drugom mestu, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država, ispred Jemena.
U kojoj meri je Balkan čvorište šverca oružjem.
To je, dakle, jedno nasljeđe konflikta 90. godina.
I posle 7 legalizacija, oružje u Srbiji i dalje je na pretek.
Legalnim oružjem se izvrši krivičnih dela svega 2%. Ostalo je nelegalno.
Opširnije pogledajte u video priči pod naslovom Srbija pod oružjem uprkos pooštrenim procedurama na internet stranici slobodnaevropa.org.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti za ponedeljak 20. februar. Vratit ćemo otetu državu, poručio Saša Janković, kandidat za predsjednika Srbije na predizbornoj konvenciji u Beogradu. Nakon najavljene revizije tužbe za genocid, lideri iz Republike Srpske najavljuju bojkot institucija BiH i sastanak sa Beogradom. Iračka vojska nastavlja ofenzivu ka zapadnom delu Mosula. U Londonu se očekuje masovni protest protiv najavljene posete američkog predsjednika Donalda Trumpa. U Srbiji danas oblačno, suvo i toplije, najviša temperatura do 8 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada iz Beogradskog studija vas pozdravljaju producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.